Vă invit să deschideți cuvântul Domnului la cartea profetului Habacuc, capitolul 1, de unde vom citi primele 4 versete. Habacuc, capitolul 1, primele 4 versete. Mesajul meu însă vom acoperi întreaga carte, care are 3 capitole. Și cuvântul Domnului spune în felul următor. Profeția descoperită profetului Habacuc. Până când voi striga către tine, Doamne, fără să asculți? Până când mă voi tângui ție, fără să dai ajutor? Pentru ce mă lași să văd nelegiuirea și te uiți la nedreptate? Asuprirea și strălnicia se fac sub ochii mei, se nasc certuri și se stârnește gâlceavă. De aceea legea este fără putere și dreptatea nu se vede, căci cel rău biruiește pe cel neprionit. De aceea se fac judecăți nedrepte. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vă aduceți aminte că în mesajul trecut, de joia trecută, am citit cuvântul Domnului din Epistola lui Iuda, unde Duhul Domnului ne învăța prin fratele de trup, după trup al Domnului nostru Iisus Hristos, prin Iuda, să ne luptăm pentru credința preasfântă dată sfinților odată și pentru totdeauna, și care credință este convingerea, încrederea absolută a omului că singura putere care ne poate salva de sub influența păcatului și a morții este jertfa Domnului Iisus Hristos. Aceasta este credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Și Duhul Domnului ne învăța prin Iuda să luptăm în lupta credinței și ne asigura că vom fi biruitori. Habacuc se ocupă de același subiect adânc al credinței și el vorbește despre lucrarea credinței, despre puterea credinței, despre circumstanțele credinței în vremuri dificile pentru profet, în vremuri dificile pentru Israel, în vremuri în care asupritorii, și în cazul de față sunt babilonienii sau haldeii, cum mai sunt numiți în paginile Sfintelor Scripturi, sunt îngăduiți de Domnul să vină cu oștirile lor și să nimicească poporul evreu, să-l ducă în robie și să se comporte de-a dreptul barbaric cu acest popor, inclusiv cu copiii, cu bătrânii, cu femeile și de asemenea cu cei bolnavi și neputincioși. Habacuc este intrigat, după cum cred că și noi suntem intrigați de atâtea ori, de ce parcă Dumnezeu întârzie, de ce Dumnezeu tace, de ce Dumnezeu nu răspunde. Este una să te rogi lui Dumnezeu și să spui, Doamne, ai milă de fratele, ai milă de sora, ai milă de familia cu tare, când lucrurile tale merg bine. Sau chiar dacă nu te lauzi că toate merg bine, dar ești liniștit, ești în pace, ai pâinea cea de toate zilele, casa îți merge bine, serviciul îți merge bine și ai o asigurare că toate lucrurile sunt normale. Este însă cu totul diferit pentru aceia dintre noi, copiii Domnului, care trec prin încercări, care suferă, de exemplu, cu o boală terminală, cu cancer, aceia căror familie este încercată teribil, aceia care trec prin lipsuri cronice și parcă de ani de zile nu-și mai revin, nu mai pot ieși din crizele acestea, pentru aceia care trec prin depresii psihice și sunt loviți de această maladie care este nemiloasă cu oamenii. Ați auzit la știri săptămâna trecută, cred că, această mamă din Chicago care sub depresie psihică și-a omorât copiii și-a junghiat copiii de 9 ani și de 3 ani. De 200 de ori a dat cu cuțitul în fiecare copil. Este teribil să auzi așa ceva. Am cunoscut personal familia aceasta. Oameni credincioși, oameni din biserică. I-am cunoscut personal. Și am rămas la rândul meu profund tulburat în sufletul meu și eu și soția când am aflat vestea aceasta despre ei. Mai avusese o fetiță care a murit arsă în foc și datorită șocului prin care a trecut mama, nu și-a putut reveni din șocul acela, a intrat într-o depresie profundă și uite că din această depresie a ajuns la acest gest necugetat. Este teribil să fii în necaz, este teribil să fii în încercare, este deosebit de greu pentru aceia care suferă și așteaptă mâna lui Dumnezeu, așteaptă intervenția lui Dumnezeu, așteaptă un cuvânt de la Dumnezeu, așteaptă un cuvânt de la lucrătorii Domnului și parcă cuvântul acesta nu mai vine, mâna Domnului nu se mai întinde, binefacerea Domnului nu se mai vede, vindecarea lui nu mai apare, pacea care vine de la el, pentru că el este sursa tuturor binecuvântărilor, nu mai răsare și în casa ta sau în viața ta, în familia ta, în experiența ta, în loc să curgă un râu de pace de la Dumnezeu și un râu al vieții binecuvântat, curge un râu al amărăciunii, un râu al suferinței. Habacuc este în astfel de situație și de aceea el vine și ne vorbește despre credința încercată. Atunci când credința este pusă la încercare, când credința Sfinților lui Dumnezeu este presată din toate direcțiile, este apăsată din toate direcțiile. În seara aceasta, în Biserica Emanuel, în ziua de astăzi, pentru cei ce ne urmăresc pe internet sau la radio sau acasă, aș vrea să mă adresez fraților și surorilor tuturor cu un mesaj pe care l-am intitulat Credința încercată. Credința încercată. Deci în mesajul trecut am vorbit despre lupta credinței. Acum să vedem cum arată credința încercată. Ce se întâmplă atunci când credința ta este încercată? Ce se întâmplă atunci când credința mea este încercată? Atunci când impresia noastră și experiența noastră cu Dumnezeu este aceasta, că ne rugăm și El nu răspunde. Ne rugăm și El nu ne aude. Ne rugăm și El nu intervine. Ne rugăm și El nu-și face simțită prezența. Măcar că, așa cum spunea cineva, Dumnezeu nu este niciodată târziu, El întotdeauna este punctual, numai noi suntem nerăbdători. Dar noi suntem oameni, noi suntem oameni în carne și oase și firea aceasta care este sub influența păcatului, odată cu căderea părintelui nostru Adam în neascultare și în păcat, firea aceasta se comportă diferit atunci când este apăsată, când este încercată și când lucrurile din jurul nostru nu merg cum am dorit să meargă sau nu le putem controla cum am dorit să le controlăm. Haideți în primul rând să vedem întrebarea credinței încercate. Întrebarea credinței încercate. Și Habacuc adresează această întrebare, care sunt sigur că este și întrebarea ta. Și sigur că întrebarea este, până când? Până când? Uitați-vă la profetul Habacuc în capitolul 1, versetele 1 la 4 și apoi versetul 12. Până când voi striga către tine, Doamne, fără să asculți? Până când mă voi tângui ție, fără să dai ajutor? Pentru ce mă lași să văd nelegiuirea și tu te uiți la nedreptate? Asuprirea și stâlnicia se fac sub ochii mei, se nasc certuri și se stârnește gâlceavă. De aceea legea este fără putere și dreptatea nu se vede, că și cel rău biruiește pe cel neprihănit. De aceea se fac judecăți nedrepte și în societatea noastră este la fel. Versetul 12. Doamne, nu ești Tu din veșnicie Dumnezeul meu, Sfântul meu? Nu vom muri. Doamne, Tu ai ridicat pe poporul acesta ca să-ți împlinești judecățile Tale. Tu, stânca mea, l-ai ridicat ca să dai prin el pedepsele Tale. Însă lucrurile se întâmplă diferit acum, pentru că uitați-vă în versetul 5 ce vede profetul. Aruncați-vă ochii printre neamuri și priviți, uimiți-vă și îngroziți-vă, căci în zilele voastre voi face o lucrare pe care n-ați crede-o dacă v-ar fi fost povestită de cineva. Iată, voi ridica pe haldei sau babilonieni, popor turbat și iute, care străbate întinderi mari de țări ca să pună mâna pe locuințe care nu sunt ale lui, inclusiv peste Iuda, peste Israel, peste poporul Domnului. Întrebarea credinței încercate are două laturi. Este întrebarea propriu-zisă și este întrebătorul sau cel ce întreabă, chestionatorul. Întrebarea este aceasta, cum am spus, până când, Doamne? De ce? Pentru că un om încercat, un om apăsat, un om necăjit, un om care suferă, un om care are sentința morții rostită asupra lui, de exemplu, printr-o boală incurabilă prin care trece, un om în care familia nu-și mai găsește liniștea, nu-și mai găsește pacea, nu mai găsește posibilitatea de a ieși din criză, nici pâinea cea de toate zilele nu este asigurată. Oamenii ca aceștia au această întrebare: până când? Și de ce este această întrebare adresată în felul acesta? Habacuc are câteva motive ca să adreseze această întrebare și noi avem motivele noastre. Și anume, Habacuc este interesat de inactivitatea lui Dumnezeu. Nu-l vede pe Dumnezeu la lucru, măcar că el este profetul lui Dumnezeu. Observați cum întreabă el: de ce, Doamne, mă rog ție fără să asculți? Până când mă voi tângui ție fără să dai ajutor? Pentru ce mă lași să văd nelegiuirea și tu te uiți cumva cu nepăsare la nedreptate? În țară domnește, spune el, nelegiuirea. De ce cei neprioniți nu văd nicio ameliorare? Pentru că dreptatea este călcată în picioare și omul fără de legii apasă pe cel neprionit, pe cel care încă se încrede în tine și te cunoaște pe tine. Deci Habacuc observă o inactivitate a lui Dumnezeu. Pe de altă parte, pe lângă lipsa de activitate în întrebare, Habacuc întreabă până când, pentru că vede o lipsă de plan din partea lui Dumnezeu. O lipsă de plan din partea lui Dumnezeu. Și când el aduce și ridică în fața lui Dumnezeu această întrebare, axată pe aceste două argumente, lipsă de activitate și lipsă de plan, să ne uităm la Habacuc. Cum arată el, cel care întreabă după ce am văzut întrebarea? Cum arată el? Habacuc nu este un batjocoritor, nu este un cinic sau acea făptură, acea ființă care prin poziția pe care o ia este una flegmatică. De exemplu, în Eclesiastul, dacă vă aduceți aminte când am trecut prin Eclesiastul, reflecția unui cinic, și anume în Eclesiastul cinicul spune: ce rost are să te încrezi în Dumnezeu? Pentru că cine știe dacă murind mergi la Dumnezeu sau mergi în locuința morților? După mine, spune cinicul, toți merg în locuința morților, și omul ca și bou și ca și câinele. Acesta este cinicul, flegmaticul, batjocoritor. Habacuc însă, deci cel ce întreabă, chestionatorul, nu este un cinic, nu este un batjocoritor, el este un om sincer. Este un om ca și tine și ca și mine, care ar vrea să învețe, și întrebarea lui este o întrebare în supunere, în ascultare. Vom vedea lucrul acesta în concluzia capitolului, pentru că Habacuc în final va primi răspuns din partea lui Dumnezeu, dar răspunsul pe care îl primește nu este răspunsul pe care îl cere. Nu este răspunsul pe care îl cere. Însă Habacuc, pentru că este un om temător de Dumnezeu, nu este un cinic, nu este un batjocoritor, este un om care știe ce să aleagă în slujirea lui înaintea lui Dumnezeu și cred că are concluzia cea mai grandioasă, mai glorioasă din scriitorii Sfintei Scripturi. Și mă aduce la minte, concluzia lui este 3:17-18: chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu-și vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Domnul Dumnezeu este tăria mea. Este extraordinară concluzia lui. Este o concluzie similară cu a lui David în Psalmul 22, când vorbind din partea Duhului Sfânt și predestindu-L pe Domnul Iisus Hristos, aduceți-vă aminte, ca să înțelegeți circumstanța în care David vorbește, Duhul Domnului vorbește prin David, Iisus Hristos vorbește: Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit? Și pentru ce te îndepărtezi fără să-mi răspunzi? Strig ziua și nu-mi răspunzi. Strig și noaptea și totuși nu-mi răspunzi. Totuși Tu ești Cel Sfânt. Chiar dacă nu-mi răspunzi, totuși Tu ești Dumnezeu. și tu locuiești în mijlocul laudelor poporului tău. Este într-adevăr mișcătoare această concluzie, chiar dacă nu mi-ai răspuns. Tu tot Dumnezeu ești, tu tot sfânt ești, tu tot bun ești, tu tot neprihănit ești. Tu ai rămas Dumnezeul adevărat, singurul Dumnezeu adevărat, și în cazul lui Habacuc, care trece prin încercare, și în cazul tău și în cazul meu, este corect și este ok să adresăm întrebări lui Dumnezeu, însă întrebările noastre nu trebuie să fie întrebările unui cinic, ale unui batjocoritor, ci trebuie să fie întrebări al unui om care vrea să învețe, al unui om care a păsat în suflet și necăjit și întristat de ce se întâmplă, totuși adresează întrebări lui Dumnezeu cu scopul să se supună, și chiar dacă nu va primi răspunsul pe care îl așteaptă, credința încercată va ști să-i răspundă lui Dumnezeu după placul lui Dumnezeu, și răspunsul după placul lui Dumnezeu este a-L vedea pe Dumnezeu mai departe sfânt și drept și a te închina lui Dumnezeu și a-L face pe El culmea bucuriei tale. După ce am văzut întrebarea credinței, să vedem răspunsul pentru credința încercată. Deci, în al doilea rând, răspunsul pentru credința încercată. Ce îi răspunde Dumnezeu lui Habacuc? Pentru că îi răspunde. Ce îți răspunde Dumnezeu ție la amărăciunea ta, la confuzia din sufletul tău, la disperarea ta? Pentru că mă gândesc la cei ce mă ascultați, și nu mă ascultați neapărat pe mine, ascultați pe Domnul care vorbește prin mine, prin robii săi, prin cuvântul Sfintelor Scripturi. De multă vreme gemeți, așteptați un răspuns din partea lui Dumnezeu. Ce răspunde Dumnezeu? Sunt două lucruri special învederate în răspunsul lui Dumnezeu către Habacuc, și aceste două lucruri sunt reale și pentru noi în răspunsul pe care Dumnezeu ți-l dă ție în amărăciunea ta, la întrebarea ta, acum când credința ți este încercată. Și primul aspect al răspunsului pe care Dumnezeu îl dă este răspunsul cu privire la adevărul despre Dumnezeu. Adevărul despre Dumnezeu. Versetele 5 la 11 din capitolul 1 și apoi din capitolul 2, de la versetele 2 la 20. N-am să citesc tot pasajul, ci recitesc ceva din capitolul 1, versetul 5. Aruncați-vă ochii printre neamuri și priviți, uimiți-vă și îngroziți-vă, căci în zilele voastre voi face o lucrare pe care n-ați crede-o dacă nu v-ar fi vestit-o cineva. Iată, vă voi ridica pe haldei, popor turbat și iute, care străbate întinderi mari de țări, ca să pună mâna pe locuințe care nu sunt ale lui. El este grozav și înfricoșat, numai din el însuși iese dreptul și mărirea lui. Și apoi spune în versetul 9, tot poporul acesta vine numai ca să jăfuiască, privirile lui lacume caută înainte și strânge pași prinși de război ca nisipul, își bate joc de împărați. Și voievozii sunt o nimica pentru el, râde de toate întăriturile, căci grămădește pământ și le ia. Ce spune Dumnezeu? Ce răspunde, deci? Adevărul despre Dumnezeu. Adevărul despre Dumnezeu este acesta, că deși Habacuc nu l-a văzut, sau deși tu nu l-ai văzut, ori eu nu l-am văzut în cazul meu, pe Dumnezeu activ, făcând ceva, Dumnezeu este activ. El este activ în istorie, El este activ în biserică, El este activ în familie. Duhul Său cel Sfânt este cu noi. Iisus Hristos este cu noi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Dumnezeu este în activitate. Numai că este activ, Dumnezeu are și un plan. Deci adevărul despre Dumnezeu este că este activ și are plan. Și planul lui Dumnezeu, în cazul, în situația lui Habacuc, era acela de a-l pedepsi pe Israel, de a pedepsi pe Iuda, îngăduind haldeii sau babilonienii să invadeze Ierusalimul, să invadeze regatul lui Iuda, să-l nivicească și să ducă în robie cea mai mare parte din populația acestui regat. Deci Dumnezeu este activ, Dumnezeu este în lucru, și pe de altă parte Dumnezeu este drept. Deci Habacuc întreabă, dar Dumnezeu este drept. Dacă ceva se întâmplă cu mine, este drept ce se întâmplă cu mine. Dacă ceva se întâmplă cu tine, este drept ce se întâmplă cu tine. Poate că noi avem obiceiul acesta să spunem, n-aș fi meritat ce mi se întâmplă. Nu este vorba de merit și nu este vorba de nemerit, ci este vorba de dreptatea lui Dumnezeu. Orice este îngăduit peste noi, este drept să se întâmple cu noi. De ce? Pentru că cel ce este suveran peste toate lucrurile este Dumnezeu, în primul rând, și apoi în al doilea rând, relația noastră cu Dumnezeu o știm foarte bine fiecare. Eu o știu pe-a mea și tu o știi pe-a ta. Dacă Dumnezeu ar fi drept în dreptul meu, vreau să vă spun că ar fi vai de mine. Dar pentru că Dumnezeu adaugă la dreptatea lui dragostea sa, de aceea încă stau în picioare. Dacă Dumnezeu ar fi drept cu tine, după ceea ce tu știi despre tine, relația ta cu Dumnezeu, sunt sigur, fără să te ofensez, ar fi vai de tine. Ar fi vai de tine. Încă este puțin ce se întâmplă cu tine. Dar Dumnezeu ne dă paharul său amestecat în aceste zile. Dreptate cu dragoste, dreptate cu bunătate, dreptate cu îndelungă răbdare, dreptate cu bunăvoința sa, slăvit să-i fie numele. De aceea încă suntem în viață, de aceea încă suntem în picioare. Adevărul despre Dumnezeu, în dreptul tău, dacă tu nu l-ai văzut încă că lucrează, Dumnezeu lucrează. Dacă ți s-a părut ție, în necazul tău, că Dumnezeu nu are un plan, El are un plan și planul este bine stabilit, chiar dacă este un plan de disciplinare. Dacă ți s-a părut că El este nedrept, Dumnezeu este drept și lucrează cu dreptate și mulțumește lui Dumnezeu că nu lucrează numai cu dreptate. El lucrează, cum am spus, în dreptatea lui amestecată cu dragoste. Pentru că dacă ar lucra numai cu dreptate, după mărturia mea, nu-i drept Dumnezeu. Dacă ar fi Dumnezeu numai drept, n-am putea sta în picioare, frate și surori. Doamnelor și domnilor, nimeni n-ar putea sta înaintea lui Dumnezeu dacă ar lucra numai după dreptate. Mulțumim Domnului că lucrează cu dragoste, lucrează cu milă, lucrează cu îndelungă răbdare. Deci, adevărul despre Dumnezeu este că Domnul este la lucru, este în control și este drept, judecățile lui sunt drepte. Dar adevărul despre noi, pentru că al doilea aspect care este în evidență la răspunsul pentru credința încercată, este adevărul despre Dumnezeu și adevărul despre noi. Care este adevărul despre noi? Uitați-vă la capitolul 2, versetul 2 la 4. Domnul mi-a răspuns și a zis: scrie profeția și sapă pe table ca să se poată citi ușor. Căci este o profeție a cărei vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire și nu va minți. Dacă zăbovește, așteaptă-o, căci va veni și se va împlini negreșit. Iată, i s-a îngânfat sufletul, nu este fără prihană în el, dar cel neprihănit va trăi prin credința lui. Ce spune Dumnezeu despre noi? Dumnezeu spune despre noi trei lucruri. Primul lucru pe care îl spune este acesta, că noi trebuie să învățăm să știm să așteptăm. Și dacă știm să așteptăm, Dumnezeu ne știe, ne va răspunde cu bunăvoința Lui. Pe de altă parte, al doilea lucru pe care ne spune Dumnezeu este acesta, că oamenii care sunt folosiți ca instrumente de Dumnezeu ca să-și împlinească planul, cum au fost babilonienii, spune, ei sunt niște îngânfați. Și pentru că dacă Dumnezeu le-a îngăduit ca să lucreze și să fie niște instrumente în mâna lui Dumnezeu, oamenii își închipuie că ei sunt în controlul lucrurilor, nu este Dumnezeu. Și de asemenea, de aceea oamenii depășesc îngăduința pe care Dumnezeu le-a permis-o. Babilonienii au făcut mai mult decât le-a permis Dumnezeu. Au mers până acolo încât au zis, din vasele sfinte cu care era cinstit Dumnezeul lui Israel, vom bea noi, ne vom distra noi și vom face banchete cu ele. Au depășit ce le-a îngăduit Dumnezeu, pentru că este îngânfare în om. Și de aceea Dumnezeu s-a mâniat la urmă pe babilonieni și i-a nimicit ca imperiu. Și apoi este cel de-al treilea aspect pe care îl spune Dumnezeu despre noi: dacă vrei să rămâi în picioare, cel neprihănit va trăi prin credință. Prin credință. Este de data aceasta credința ca încredere neclintită în lucrurile care nu se văd, așa cum zice autorul cărții către evrei, o puternică încredințare despre lucrurile care nu sunt, adică așteptând vindecarea lui Dumnezeu, să credem că această vindecare vine. Așteptând pacea lui Dumnezeu, să trăim în această așteptare că pacea lui vine. Așteptând îndurarea lui Dumnezeu, să trăim cu această încredințare că îndurarea lui Dumnezeu vine. Cel neprihănit va trăi prin credință și cu siguranță, cu ajutorul Domnului care mi-a dat credința, cu ajutorul cuvântului care a născut credința în noi, cu ajutorul Duhului Sfânt care susține credința în noi, este posibilitate, este posibilitate, frașesură, doamnelor și domnilor, ca noi să rămânem în picioare și să putem să fim credincioși lui Dumnezeu. Deci două adevăruri. Adevărul despre Dumnezeu, care este în control, este la lucru, este activ, chiar dacă eu nu l-am văzut, ceilalți l-au văzut, alții l-au văzut și sunt sigur că vorbesc despre el. Dumnezeu este drept și noi trebuie să știm lucrul acesta. În al treilea rând, răspunsul credinței încercate. Deci, cel al doilea a fost răspuns pentru credința încercată, dar acum care este răspunsul credinței încercate? Care este răspunsul credinței încercate? Cum trebuie să stai tu în fața lui Dumnezeu? Cum trebuie să stau eu? Cum trebuie să răspund eu? Cum trebuie să răspundem noi? Din nou, în scrierea lui Habacuc, sunt două aspecte. Două aspecte esențiale. Primul, când credința mea este încercată, când credința ta este încercată, roagă-te cu pasiune Domnului, chiar dacă nu ai chef de rugăciune. Roagă-te cu pasiune Domnului, cu intensitate. Capitolul 3, versetul 1 la 16. Rugăciunea profetului Habacuc. Când am auzit, Doamne, ce ai vestit, m-am îngrozit. Însuflețește-ți lucrarea în cursul anilor, Doamne. Fă-te cunoscut în trecerea anilor, dar în mânia ta adu-ți aminte de îndurările tale. Observați cum se roagă el, cu câtă pasiune, Doamne, nu vei face astăzi dreptate în dreptul meu, mâine, sau în cursul anilor, în cursul vremurilor, știu că vei face dreptate după ceea ce eu aștept să faci, dar până atunci nu mă lua de pe pământul celor vii, nu lucra cu mine așa cum ai lucra cu un om puternic. Adu-ți aminte de îndurerile tale, nu numai de dreptatea ta, Dumnezeu. Observați cu ce pasiune se roagă profetul și nouă ne trebuiește acest aspect în viață. Pasiunea cu care el se roagă și îndurarea pe care el o cere este mila lui Dumnezeu. Este mila lui Dumnezeu. Mulțumim Domnului că este un Dumnezeu milos. Habacuc știe lucrul acesta. Habacuc ca profet înțelege lucrul acesta. El se uită peste istorie, peste ceea ce Dumnezeu i-a făcut de cunoscut și observați care este prima reacție în versetul 2. Când am auzit, Doamne, ce ai vestit, m-am îngrozit. Pentru că ceea ce a venit peste Israel, într-adevăr, a fost de groază. Turbarea cu care au venit babilonienii a fost turbarea adevărată. Comportamentul lor a fost barbaric. Și profetul a văzut prin puterea Duhului Sfânt, prin darul Duhului Sfânt al cunoștinței, a văzut lucrurile acestea, s-a îngrozit de ce a văzut. Deci el spune, în cursul anilor, Doamne, totuși, lucrează cu milă, păstrează-ne o sămânță, păstrează-ne credința, lucrează, Doamne, cu îndurarea ta. Strălucirea lui este ca lumina soarelui, din mâna lui pornesc raze și acolo se este ascunsă tăria lui. Înaintea lui merge ciuma și molima, calcă pe urmele lui. Dumnezeu este un Dumnezeu puternic. Dacă cel rău este puternic, Dumnezeu este mai puternic. Dacă cel rău este turbat, Dumnezeu este drept și atot puternic. Dacă cel rău își depășește măsura, Dumnezeul nostru este în controlul tuturor lucrurilor și nu-l va lăsa să pe cel rău să-și facă tot planul. Și de aceea Dumnezeu se va ridica. Dar ție, mie, a căror credință este încercată, este pusă la încercare, ne trebuiește această stare de rugăciune. Deci, răspunsul nostru la încercarea credinței este să ne rugăm Domnului în continuare și apoi, cu siguranță, ceea ce am amintit deja, răspunsul nostru la încercarea credinței pe lângă rugăciune este laudă și închinare. Laudă și închinare. Versetele 17 la 19 din capitolul 3 le-am citit, le recitesc datorită frumuseții lor, datorită profunzimii pe care aceste versete le au. Căci chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Domnul Dumnezeu este tăria mea, El îmi face picioarele ca ale cerbilor și mă face să merg pe înălțimile mele. Iată că Habacuc descoperă ceva, așa nume, în rugăciune, ca un act al închinării, și apoi în mărturisirea publică și scrisă, să poată să o citească toți, că el va continua să rămână credincios lui Dumnezeu, va continua să-L iubească pe Dumnezeu. În mărturisirea aceasta, Habacuc descoperă un lucru pe care, de fapt, îl aștepta. Observați cum conclude el? El mă face să merg pe înălțimile mele. Dumnezeu îl va ridica. Înălțimea despre care vorbește nu este neapărat un munte sau un deal, ci înălțimea despre care vorbește Habacuc este ținuta aceea spirituală înaltă despre care și psalmistul spunea: du-mă pe stânca pe care nu pot să ajung, căci este prea înaltă pentru mine. Adică, urcă-mă, Doamne, pe culmele acelea spirituale pe care le doresc. Acum sufletul meu este în vale. Sufletul meu tânjește, sunt în depresie acum. Ridică-mă din nou, Doamne. Și Habacuc înțelege că rugându-se cu pasiune pentru poporul Domnului, pentru el, ca Dumnezeu să-i mențină credința, chiar dacă n-a văzut în momentul acesta răspunsul în felul în care el l-aștepta, chiar dacă se va întâmpla în cursul anilor, Habacuc este confident că Dumnezeu va răspunde. Dumnezeu sigur că a răspuns mai repede, dar în dreptul lui Habacuc, și Dumnezeu va răspunde mai repede în dreptul tău, pentru că la noi anii sunt scurți, zilele sunt scurte. Noi nu facem toată istoria Pământului. Istoria noastră este scurtă. Dumnezeu este fără ani. Anii Lui nu se sfârșesc. În cazul lui Habacuc, Dumnezeu deci a intervenit. În cazul tău, Dumnezeu va interveni. Și Habacuc știe că înălțimea pe care își o dorește este o înălțime posibil de atins. Cum? Umblând prin credință. Umblând prin rugăciune. Umblând prin ascultare și mai ales făcând acest lucru pe care puțin se gândesc că se mai poate face în împrejur ca acestea, găsește puterii să laude pe Domnul. Din nou vă aduc aminte cuvintele Duhului Sfânt prin David, care de fapt sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos în Psalmul 22, versetul 3. Totuși Tu ești Cel Sfânt și Tu locuiești în mijlocul laudelor poporului Tău. Cu alte cuvinte, dacă am strigat către Tine și nu mi-ai răspuns, dacă Te-am rugat noaptea și nu mi-ai șters lacrimile, dacă Te-am rugat ziua și totul a fost de cremene în jurul meu, dacă Ți-am adus aminte din istorie, pentru că aduceți-vă aminte, în Psalmul 22 spune: părinții noștri se încredeau în Tine, strigau către Tine și îi izbăveai, Te chemau un ajutor și le răspundeai. Deci îi aduce lui Dumnezeu aminte de toate lucrurile, de toate circumstanțele în care El și-a arătat mâna și măreția și puterea. Dar în dreptul Domnului Iisus Hristos, când este pe cruce, El n-a intervenit. Nu a răspuns așa cum l-a rugat Mântuitorul Iisus Hristos. Și totuși Iisus Hristos, totuși David, totuși Duhul Domnului spune: totuși Tu ești Cel Sfânt. Și numai atâta, Sfânt fiind, Tu locuiești în mijlocul laudelor poporului Tău. Cu alte cuvinte, știu că Tu aștepți de la mine în momentul acesta să Te laud, să mă închin în fața Ta. Spune lui Dumnezeu cu sinceritate în felul următor: Doamne, inima mea nu este dispusă pentru laudă, pentru că un om amărât nu este dispus să laude. Inima mea nu este predispusă pentru închinare în sensul în care Tu aștepți, dar atât cât pot să facă inima mea, Doamne, vreau să spun atâta: totuși Te iubesc, căci Tu ești drept. Chiar dacă n-am văzut ce am dorit, chiar dacă nu s-a împlinit în momentul acesta ce Te-am rugat, eu știu că în timp Tu vei lucra cu dreptate, pentru că viitorul meu fiind în mâna Ta, Tu m-ai asigurat prin cuvântul Tău că Tu nu ai gânduri de nenorocire pentru mine, nu ai gânduri de nenorocire pentru noi, pentru copiii Tăi, ci gândurile Tale cu privire la noi sunt gânduri de pace, ca să ne dai un viitor și o speranță binecuvântată. Deci dacă cunosc acest adevăr, dacă știi acest adevăr, mângâie-te în sufletul tău și impune sufletului tău să laude pe Domnul, să se roage Domnului, Să mulțumească Dumnezeu. Așa cum în Psalmul 103, observați cum omul lui Dumnezeu, posibil David, vorbește cu sufletul său: binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Deci îi spune sufletului, el își vorbește lui însuși, binecuvintează sufletul meu pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze numele Lui Cel Sfânt. Binecuvintează suflete pe Domnul. David vorbește cu sine pentru că știe că adorarea, lauda, închinarea nu face altceva decât să creeze în David, nu face altceva decât să creeze în tine, în casa ta și în biserica Domnului, starea aceea de sfințenie în care locuiește Dumnezeu. Pentru că, din nou, totuși tu ești Cel Sfânt. Prin profetul Isaia, cuvântul Domnului spune: eu sunt sfânt și locuiesc în locuri sfinte. Dar nu uitați, frați și surori, rugăciunea, postul și lauda sau închinarea sunt acte de sfințenie făcute de către oameni. Este sfințenia lucrată de noi. Și când ne rugăm, când ne zmerim cu post și când lăudăm pe Domnul, chiar dacă sufletul nostru și inima ne spune, nu ești dispus acum, când faci un lucru acesta, știi ce facem? Creăm o atmosferă, un loc sfânt în jurul nostru în care se coboară Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu locuiește în locuri sfinte, fiind sfânt. Și acolo unde se coboară Dumnezeu, fiți siguri, acolo se coboară gloria, acolo se coboară pacea, acolo se coboară bucuria, pentru că împreună cu Dumnezeu vin toate lucrurile, vin toate binecuvântările. Deci creează în jurul tău atmosfera aceasta de sfințenie în care Dumnezeu se poate manifesta, în care Dumnezeu locuiește. Ești încercat? Este credința ta încercată? Este familia ta lovită? Este viața ta amărâtă? Oricei dragete și suferi împreună cu ei. Oamenii lui Dumnezeu au trecut pe aici pe unde treci tu. Iisus Hristos, omul, a trecut pe aici pe unde treci tu. Și din pilda Mântuitorului Iisus Hristos, pilda supremă pe care trebuie să o urmăm, urmat la pilda lui Dumnezeu ca niște copii preiubiți, Efeseni 5:1, din pilda aceasta Domnului nostru Iisus Hristos trebuie să învățăm și noi. El a trecut pe unde treci tu, a trecut înaintea ta, a trecut pe unde trec eu, a trecut înaintea mea. Și ce a făcut el? Ce a făcut el? S-a rugat. Exact ca și Habacuc. Până când, Doamne? Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Strig ziua și nu-mi răspund, strig noaptea. Dar nu s-a rugat mustrându-L pe Dumnezeu. Nu s-a rugat ca un batjocoritor. Nici tu să nu te rogi în felul acesta acum când sufletul tău este amărât și credința ta este încercată. Ci roagă-te și întreabă-L pe Dumnezeu ca unul care vrei să cunoști adevărul, vrei să vezi adevărul. Și dacă, nu uita, dacă n-ai văzut pe Dumnezeu activ în dreptul tău, să nu crezi că Dumnezeu este inactiv. Habacuc a crezut într-un moment că Dumnezeu este inactiv. Dumnezeu este în activitate. Iisus cu noi este în fiecare zi. Este cu noi în fiecare zi. Duhul Sfânt este cu noi în fiecare zi. Și apoi nu uitați acest adevăr. Noi suntem templul lui Dumnezeu. Dumnezeu este cu noi. El suferă împreună cu noi. Și mai ales trebuie să te încurajezi acest adevăr, fiindcă ești templu și al Duhului Sfânt și Duhul Sfânt locuiește în tine, Duhul Sfânt locuiește în mine. Cuvântul Domnului spune că Duhul Sfânt mijlocește cu suspine neauzite de ureche omenească după voia lui Dumnezeu. Deci dacă eu sufer, Duhul Sfânt se roagă pentru mine, pentru că nu știu cum să mă rog, când sufletul meu este nedispus să se roage, Duhul Sfânt se roagă cu suspine negreite, pe care, adică urechea omenească nu le aude, dar rugăciunea lui este o rugăciune după voia lui Dumnezeu. Și când Duhul Sfânt se roagă după voia lui Dumnezeu, nu uita, tu ai trecere în fața lui Dumnezeu. Dumnezeu are un plan. Are plan în momentul acesta când ție ți se pare că El nu te aude. Planul Lui este să-L pună pe Duhul Sfânt să se roage pentru tine și pentru mine. Și apoi, când credința este încercată, nu uita să redescoperi că Dumnezeu este drept. Să redescoperi că Dumnezeu este sfânt. Să vezi că Dumnezeu întotdeauna are cei mai buni pentru tine. Și să vezi și adevărul despre tine, despre sufletul tău, să înțelegi că trebuie să umbli prin credință. În final, răspunsul pe care tu și cu mine, când suntem încercați, trebuie să-l aducem pentru credința noastră încercată, este acesta. Continuă să te rogi. Continuă să te rogi, chiar dacă ai văzut dezastru din jurul tău, nu te răzbuna și nu spune la ce bun să mă mai rog, la ce bun să mă mai smeresc. Continuă să te rogi și mai mult, continuă să găsești în închinare puterea lui Dumnezeu, locul lui Dumnezeu în care El se revelează și conclude ca și Habacuc. Totuși, mă voi ruga ție, mă voi închina ție, chiar dacă totul va căde din jurul meu. De ce? Pentru că Habacuc știe acest mare adevăr pe care trebuie să-l știi și tu de aici încolo, de acum înainte. Spune Habacuc: Dumnezeu mă duce pe înălțimile mele. După mine am vrut să dau înapoi. După mine am vrut să abandonez. După mine am vrut să întorc spatele lui Dumnezeu. Însă El mi-a spus: scrie profeția, așteaptă-o să se împlinească, se va împlini negreșit. Și pentru că Dumnezeu i-a vorbit și pentru că toate cuvintele Lui sunt da și amin, Habacuc a înțeles că Dumnezeu vrea să-L urce pe o înălțime. Dumnezeu are înălțimi minunate pentru tine, pentru familia ta, pentru soția ta, pentru soțul tău, pentru copiii tăi, pentru biserică. Dumnezeu are înălțimi spirituale pe care vrea să te pună, înălțimi de maturitate spirituală pe care vrea să le atingi. De aceea încercarea ta este prețioasă în ochii Domnului și starea sufletului tău este prețioasă în ochii Domnului. Dumnezeu te iubește și tu trebuie să-L iubești. Dumnezeu mă iubește și eu trebuie să-L iubesc. Nu ne lasă singuri, mi-a dat credința ca să ne convingă că în lupta în care ne găsim suntem asistați, ajutați de Dumnezeu în fiecare moment. Și acest adevăr trebuie să te îmbucure, trebuie să te învioreze. Slăvit să fie Domnul. Haideți să ne ridicăm la rugăciune, așa cum a făcut-o Habacuc. Ne rugăm Domnului, să spunem: Doamne, iartă-mă că am murmurat, iartă-mă că te-am mustrat. Vă aduceți aminte de ucenicii Domnului în corabie? Reacția lor: Învățătorule, învățătorule, pierim! Nicio credință. O altă parte dintre ei, pentru că erau 12, nu? 2-3 probabil, au venit la Iisus și au spus: Învățătorule, învățătorule, nu-ți pasă că pierim? Aceștia l-au mustrat. O parte dintre ei, nicio speranță. Dar readuceți-vă aminte, probabil 2-3-4 dintre ei, Matei îmi spune, au venit și au spus: Doamne, scapă-ne că pierim. Au mai fost și din aceia care au văzut că Iisus Hristos este totuși Domnul. Unii au zis: Dumnezeu nu mai există. Alții au zis: Dumnezeu nu-i pasă. Însă alții au venit și au zis: Doamne, scapă-ne că pierim. Puterea este a Ta. Crezi că puterea este a Domnului? Doamne, ai milă de noi. Roagă-te în felul acesta. Ne rugăm Domnului. Doamne Iisuse, binecuvântăm numele Tău, Doamne, că ești plin de înțelepciune, Doamne. Te lauși, te măresc, te cinstești și te onorezi, Doamne. Îți mulțumesc pentru cuvântul Tău, care este plin de înțelepciune, plin de putere. Îți mulțumesc pentru îndurarea Ta, Doamne Dumnezeule. Îți mulțumesc pentru credincioșia Ta. Îți mulțumesc, Tatăl meu, Domnul meu și Dumnezeul meu, pentru harul Tău. Îți mulțumesc pentru cuvântul din seara aceasta, pentru posibilitatea pe care, Doamne Dumnezeule, frați și surori au avut-o, Doamne Dumnezeule, prin internet să asculte acest cuvânt. Sufletul lor să se învioreze, Doamne, să se îmbărbăteze. Te rog pentru toți aceia, Doamne, care și-au deschis urechea, Doamne Dumnezeule, și prin internet, și inima să asculte cuvântul. Mângâie-i acum, Doamne, înviorează-i, Doamne Dumnezeule, răspunde-le, Doamne, cu bunătatea Ta, Doamne. Te rog, ai milă de Lică, Popceancă, Doamne. Ai milă, Doamne Dumnezeule, sora Angelina. Ai milă, Doamne Dumnezeule, de familia fratelui meu Liviu. Ai milă, Tată, din cerul numele Domnului Iisus Hristos, de toate rudele mele, Doamne, de soția mea, Doamne, de copiii mei, Doamne. Ai milă de fiecare familie din Biserica Emanuel, Tată, din ceruri. Te rog, Domnul meu, în bunătatea Ta, ai milă de păstori din Biserica Emanuel și casele lor, Doamne. Eu îți mulțumesc că și Tu, în bunătatea și în înțelepciunea Ta, te înduri de noi, ne asculți și ne binecuvântezi. De aceea te cinstesc cu închinare, cu mulțumire și recunoștință, Doamne, căci cuvântul Tău ne face bine, Doamne. Cuvântul Tău ne ridică sufletul, Doamne. Cuvântul Tău ne înțelepțește, Doamne. Și cuvântul Tău ne dă din nou speranță. Fă să rămânem în această speranță, Doamne, că Tu ești Sfânt, Doamne. Ești Domnul nostru. În controlul Tău sunt toate lucrurile, Doamne, inclusiv viața noastră și starea noastră. De aceea credem în biruință și vrem, Doamne Dumnezeule, ca întăriți de Tine, să putem să Te slujim mai departe, umblând în ascultare de Tine și de numele Tău cel mare și sfânt, Tată, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin.